Efirde Ozodlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 4-fevral, chorshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Avazbek Aliyev hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Qirg'iziston hukumati mamlakatdagi AQSh harbiy bazasini yopishga oid hujjat loyihasini ma'qulladi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kollektiv tezkor qo'shinlar tuzishga oid bitim loyihasini imzoladilar. Pokistonning Swat vodiysida xavfsizlik kuchlari va politsiyaning 30 nafar xodimi jangarilar tomonidan o'g'irlab ketildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan loyihalarning sarlavhalari. Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbus Shohrux Hamidov bilan Tojikistonda birga yurgan, Tohir Yo'ldosh va Juma Namangonilarni shaxsan tanigan Mo'minjon O'rinboyev ozodlikka intervyu berdi.
Ularning birortasida na xorijga, na boshqa yoqqa bir terror yoki boshqa narsa o'tkazish yo'q. Daji kerak bo'lsa Jumaoy ekan ham, Tohir Yo'ldoshda ham bugungi kunda yoki Germaniyaga qarshi urush qilishlik yoki bir boshqa holat uchun harakat yo'q edi.
Prezident Karimov kollektiv hamkorlik shartnomasi doirasida tezkor kollektiv kuchlarni tuzish to'g'risidagi kelishuvni imzoladi. Prezident Baqiyevning AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi bayonotini Pentagon rasmiylari siyosiy manyovr deb atadi. Qozog'iston Milliy banki qozoq milliy valyutasini qariyb 20%ga devalvatsiya qildi. O'zbek so'mi, qirg'iz so'mi, tojik somonisi, turkman manati dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy buhron sharoitida o'zini qanday tutmoqda? Ana shu savollarga javob izlaymiz va mintaqa hamda jahonda bo'lgan boshqa voqealar tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston hukumati matbuot kotibiga ko'ra, bugun Vazirlar Mahkamasi AQShning mamlakatdagi harbiy bazasini yopishga oid hujjat loyihasini ma'qullagan. Endilikda mazkur hujjat loyihasi parlament muhokamasiga yuboriladi. 3-fevral kuni Moskvada bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev o'z hukumati Manasdagi AQSh harbiy bazasini yopishga qaror qilganligini bildirgan edi.
Накопившиеся проблемы, они в обществе у нас вызывают определённый отрицательный
Shu paytgacha to'planib qolgan muammolar jamoatchilikning keskin e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Fuqarolarimiz anchadan buyon adolatli tarzda respublikamiz hududida AQSh harbiy bazasining maqsadga muvofiqligini savol ostiga qo'yib kelayotgan edilar. Kuni kecha Qirg'iziston hukumati AQSh harbiy bazasining mamlakat hududida joylashtirish muddatini tugatishga qaror qildi, dedi Qurbonbek Bakiyev. Mazkur bayonot avvalda Bakiyev Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan muzokaralar o'tkazgan edi. So'zlashuvlar natijasida Rossiya Qirg'izistonga beg'araz 150 million dollar yordam ajratish, undan tashqari qo'shimcha 2 milliard dollar qarz berish va Norin daryosida rejalanayotgan gidroelektrostansiyalari qurilishida qatnashish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Ayni paytda AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi hukumatning harbiy bazasini yopish to'g'risidagi qarori haqida rasmiy bildiruv xati olmaganini ma'lum qildi. Biz Qirg'iziston Respublikasi rahbariyati bilan Manas havo bazasi kelajagini muhokama qilmoqdamiz. Bu so'zlashuvlar davom etadi, deyiladi AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi tarqatgan izohnomada. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining Moskvadagi uchrashuv chog'ida kollektiv tezkor qo'shinlar tuzishga oid bitim loyihasi imzolandi. Rossiya ommaviy axborot vositalari prezident Dmitriy Medvedevning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari tezkor qo'shinlar tuzishga oid bitim loyihasini muhokama qilib, uni imzoladilar degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga sobiq ittifoqning Rossiya, O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Armaniston va Belarus kabi davlatlari a'zo. Moskvaga to'plangan davlat rahbarlari shu kunning o'zida Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati tashkiloti doirasida ham anjuman o'tkazadilar. O'zbekiston o'tgan yil so'ngida mazkur tashkilot safidan chiqqan edi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Jahonning yetakchi 6 qudratli davlati Rossiya, AQSh, Xitoy, Germaniya, Buyuk Britaniya va Fransiya rasmiylari Eron yadro dasturini muhokama qilmoqdalar. Germaniyaning Wiesbaden shahrida bo'lib o'tayotgan mazkur uchrashuvdan bir kun avval Eron o'zida ishlab chiqarilgan birinchi sun'iy yo'ldoshni fazoga uchirdi. Mazkur voqea g'arb mamlakatlarining jiddiy xavotiriga asos bo'lmoqda. Vashingtonda chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Oq uyning yangi ma'muriyati rasmiy Tehronga nisbatan qat'iy va maqsadga yo'naltirilgan diplomatiya qo'llashda davom etajagini ma'lum qildi. Agar Eron xalqaro hamjamiyat talablariga rioya qilmasa, bunga javoban munosib choralar qo'llanilishi shart, dedi Hillari Klinton. Birlashgan Millatlar Tashkilotining G'azo mintaqasidagi matbuot vakili Hamas politsiyasi G'azo fuqarolariga mo'ljallangan oziq-ovqat mahsulotlari va minglab choyshablarni qo'lga olganini ma'lum qildi. Kristofer Gunesning bildirishicha, Hamas politsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkilotiga tegishli omborlardan biriga bostirib kirib, bu yerdan 3,5 mingta choyshab va oziq-ovqat mahsulotlari solingan 400 ta qutini musodara qilgan. Mazkur hodisa Isroil qo'shinlarining 3 haftalik harbiy amaliyotlaridan so'ng G'azoda gumanitar bo'hron yuzaga chiqib, fuqarolar yordamga muhtoj bo'lib turgan bir paytda ro'y berdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Afg'oniston 2009-yilda BMT uchun ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolajagini bildirdi. Bu haqda BMT bosh kotibi Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng ma'lum qildi. Afg'onistonga oldindan e'lon qilinmagan safar bilan borgan Ban Ki-mun mamlakat aholisining turmush tarzini sezilarli tarzda o'zgartirish uchun xalqaro donor mamlakatlar o'z harakatlarini muvofiqlashtirishlari lozimligini ta'kidladi. Shuningdek, BMT bosh kotibi bugun Kobulda Afg'oniston parlamenti deputatlari va NATOning mamlakat katiga qo'shinlari qo'mondonlari bilan uchrashdi. Shu kunning o'zida esa Ban Ki-mun Pokistonga yo'l oldi. Bu yerda Ban Ki-munning BMT qoshida Pokiston sobiq bosh vaziri Benazir Bhuttoga qarshi amalga oshirilgan suiqasdni taftish qiluvchi tergov komissiyasi tuzilganini e'lon qilishi kutilmoqda. Bhutto 2007-yil dekabr oyida parlament saylovlariga sanoqli kunlar qolganda xudkushlik hujumi oqibatida halok bo'lgan edi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 4-fevral yangiliklari bilan tanishyapsiz. Pokistonning Swat vodiysida xavfsizlik kuchlari va politsiyaning 30 ga yaqin xodimi jangarilar tomonidan o'g'irlab ketildi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, mazkur voqea seshanba kuni Shamozay tumaniga yaqin hududda ro'y bergan. Swat vodiysida so'nggi paytda Taliban jangarilarining faollashgani kuzatilmoqda. Shuningdek, Pokiston rasmiylari mamlakat shimoli-g'arbida Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga ta'minot mollari olib ketayotgan 10 ta yuk mashinasining jangarilar tomonidan yoqib yuborilganini bildirdi. 3-yanvar kuni jangarilar Afg'onistondagi xalqaro kuchlar ta'minoti uchun foydalaniladigan strategik jihatdan muhim bo'lgan ko'prikni ham portlatib yuborgan edi. Afg'oniston mudofaa vaziri hukumat va xalqaro kuchlarga qarshi kurash olib borayotgan jangarilar safida iroqliklar ham borligini ma'lum qildi. Bu haqda Abdulrahim Vardoh Kobulda NATO qo'mondoni Jon Kraddok bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng bildirdi. Mazkur uchrashuvda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay ham ishtirok etdi. Afg'oniston mudofaa vazirining bildirishicha, hozirda Afg'onistonda Talibonning 15 mingga yaqin jangarisi mavjud va Iroqdan kelayotgan jangarilar hisobiga bu raqam keskin ravishda ortib bormoqda. Ayni paytda NATO rasmiylariga ko'ra, 2008-yil davomida Afg'onistondagi zo'ravonliklar ko'lami 33%ga ortgan. Yaponiyaning elektron mahsulotlar ishlab chiqaruvchi yirik Panasonic kompaniyasi jahon bo'ylab 27 ta korxonasini yopish hamda 15 mingga yaqin kishini ishdan bo'shatish qarorini e'lon qildi. Plazma televizorlari ishlab chiqarish bo'yicha jahon yetakchilik qilayotgan Panasonic kompaniyasi joriy yilning mart oyiga qadar 4.2 milliard dollar zarar ko'rishini ham ma'lum qildi. Bundan biroz avval Yaponiyaning boshqa yirik Sony va Toshiba kompaniyalari ham global iqtisodiy bo'hron tufayli ishchi o'rinlarini qisqartirishga majbur bo'layotganliklarini bildirgan edilar.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbus Shohruh Hamidov bilan birga Tojikistonda yurgan Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniylarni shaxsan tanigan Mo'minjon O'rinboyev ozodlikka intervyu berdi.
Ularni birortasida na xorijga, na boshqa yoqqa bir terror yoki boshqa narsa o'tkazish yo'q. Bizga kerak bo'lsa Jumovoy ekan ham, Tohir Yo'ldoshdan bugungi kunda yoki Germaniyaga qarshi urush qilishlik yoki bir boshqa holat uchun harakat yo'q edi.
Prezident Karimov kollektiv hamkorlik tashkiloti doirasida tezkor kollektiv kuchlarni tuzish to'g'risidagi kelishuvni imzoladi. Prezident Baqiyevning AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi bayonotini Pentagon rasmiylari siyosiy manyovr deb atadi. Qozog'iston Milliy banki qozoq milliy valyutasini qariyb 20%ga devalvatsiya qildi. O'zbek so'mi, qirg'iz so'mi, tojik so'moni esa turkman manati dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron sharoitida o'zini qanday tutmoqda? Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. 4 fevral kuni Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining navbatdan tashqari sammiti o'tkazildi. Moskva yig'inida a'zo davlatlarning KXSH ichida tezkor kollektiv kuchlarni tashkil qilib, tuzilma mohiyatini tubdan o'zgartirish tomon jiddiy qadam qo'yildi. Tezkor kuchlarni tashkil qilish g'oyasini tashkilotning o'tgan safargi norasmiy sammitida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ilgari surgan edi. Qozog'istondagi norasmiy uchrashuvga kelmagan davlat rahbarlari, jumladan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham tezkor kuchlarga oid kelishuvni uning o'zgacha fikri inobatga olingan holda imzoladi. Farruh Yusufiy.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kengashining chorshanba kuni o'tkaziladigan navbatdan tashqari sammitida asosan tezkor kollektiv kuchlarni tuzish masalasi muhokama qilinadi, dedi tashkilot matbuot vakili Vitaliy Strugovets Ozodlik bilan suhbatda.
Вопрос о создании силового потенциала организации, способного реагировать на любые категории вызовов.
Тахмин қилинишча, тузилиши кўза тутилаётган тезкор кучларга 30 000-дан 35 000-гача қўшинлар жалб қилиниши мумкин. Москвадан келган сўнги хабарларга кўра, тезкор кучларга оид келишув имзоланган, лекин КХШТ аъзоларидан бири бўлмиш Ўзбекистон тезкор кучларга оид келишувни унинг ўзгача фикри инобатга олинган ҳолда имзолаган. Bu haqda ma'lum qilgan tashkilot rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston tezkor kuchlar safiga barcha maxsus kuchlar, jumladan Favqulodda vaziyatlar vazirligini kiritishga oid shartga rozi bo'lmagan. RIA Novosti agentligining Rossiya delegatsiyasidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, O'zbekiston tezkor kollektiv kuchlar faoliyatida doimiy asosda emas, balki tuzilmaning ba'zi operatsiyalarida ishtirok etishga rozi bo'lgan. Toshkent narkotiklar va terrorizmga qarshi operatsiyalarda ishtirok etishga rozi bo'lgani aytilyapti. RIA Novosti'ning Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Sanobar Shermatova O'zbekistonning kelishuvga shartlar bilan bo'lsa-da qo'shilganining o'zi KXSH uchun katta ahamiyatga ega, deydi.
Это означает, что Узбекистан на самом деле не готов в полном формате участвовать, ведь вообще позиция
Узбекистана... Bu O'zbekiston mazkur tuzilmada to'laqonli ishtirok etishga tayyor emasligidan darakdir. O'zbekistonning pozitsiyasi o'z suverenitetini hech kimga boy bermaslikdan iborat bo'lib keldi. Lekin Toshkent bu kelishuvni imzolab murosaga borayotganini ham aytish kerak, deydi tahlilchi. Chunki tezkor kuchlar KXSH doirasidagi unchalik salohiyatga ega bo'lmagan mintaqaviy guruhlar o'rniga yaratilmoqda, deb qo'shimcha qiladi Sanobar Shermatova. Bu kuchlar Rossiyada joylashadi va bitta qo'mondonlikka bo'ysunadi. Unda a'zo davlatlarning maxsus kuchlari ham ishtirok etadi. O'zbekiston esa o'z maxsus kuchlarini ochiq namoyish qilishni xush ko'rmaydigan davlat sifatida aytilayotgan shartlar bilan kelishuvga qo'shildi. Lekin shuning o'zi ham Toshkent tomonidan qilingan iltifotdir, dedi yana RIA Novosti agentligining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Sanobar Shermatova. Ayni paytda KXSH rasmiylari O'zbekistonning masalaga oid o'zgacha fikri kutilganini aytmoqda. Haqiqatan Toshkent KXSH a'zolari orasida tezkor guruh masalasiga bosiqlik bilan yondashayotgan yagona davlat edi. Prezident Islom Karimov tashkilotning o'tgan safargi norasmiy sammitiga kelmagan va rasmiy Toshkent umuman KXSH doirasidagi asosiy hujjatlar, jumladan tinchlik parvar kuchlar haqidagi protokolni ratifikatsiya qilganicha yo'q. Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin Toshkentning o'zgacha fikri savdolashuv hali tugamaganini anglatadi, deydi.
Если какая-то страна не присоединится, либо присоединится с какими-то оговорками к этому документу, тогда будет ясно, что торг очевидно не окончен.
Qaysidir a'zo davlat kelishuvga qo'shilmasligi yoki Toshkent kabi shartlar bilan qo'shilishi tezkor kollektiv kuchlar haqidagi kelishuvga oid savdolashuvlar, ya'ni manfaatlarni moslashtirish jarayoni tugamaganini anglatadi. Bu jarayon yoki davom etadi yoxud Moskva bilan bu davlatlar o'rtasidagi munosabatlar yanada taranglashishda davom etadi, deydi moskvalik tahlilchi Andrey Grozin.
Либо отношения будут выходить на какой-то виток новой конфронтации.
Tezkor kuchlarni yaratish haqidagi g'oyani Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'tgan yilning oxirida Qozog'istonning Baravoy shaharchasida o'tkazilgan norasmiy sammitda ilgari surgandi. O'shandan keyin Kreml KXSHni isloh qilish orqali NATOga muqobil kuchlarni yaratmoqchi degan fikrlar aytila boshladi. Andrey Grozin tezkor kuchlar jiddiy imkoniyatlarga ega bo'lsa-da, uni NATO bilan qiyoslash to'g'ri emas, dedi.
Это совершенно разные по своим принципам, по поставленным целям и задачам, по регионам ответственности.
Bu prinsiplari, oldiga qo'ygan maqsadlari, mas'uliyat, mintaqalari va qo'shinlar soni jihatidan bir-biridan mutlaq farq qiladigan tuzilmadir. Bugun tuzilgan kuchlar mutlaq mintaqaviy ahamiyatga ega vazifalarni bajaradi. Bunda nafaqat tashqi tahdidlar, ya'ni Markaziy Osiyo bilan chegaradosh bo'lgan Afg'onistondan kelayotgan tahdidlar, balki ichki bo'hronlar, masalan, terrorchilik xurujlariga qarshi harakat qiladigan kuchlar yaratilishi ko'zda tutilgan.
Реагировать на всевозможные вызовы и угрозы.
dedi Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin.
Demak, prezident Karimov kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida tezkor harbiy kuchlar tuzilmasini tashkil qilish to'g'risidagi kelishuvni imzoladi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida sizni Farrux Yusufiy tanishtirdi. Qarorgoh Venada joylashgan Xalqaro matbuot instituti dunyo mamlakatlaridagi matbuot erkinligiga oid navbatdagi yillik hisobotini e'lon qildi. Hujjatda o'tgan yili dunyo bo'yicha 66 nafar jurnalist, fotomuxbir va muharrir o'z kasbiy faoliyati tufayli yoki xizmat vazifasini bajarayotgan paytda halok bo'lgani bildirilgan. Asosan Osiyo davlatlarida matbuot erkinligiga bag'ishlangan mazkur hisobotda O'zbekistonda matbuot va axborot vositalari hamon hukumat nazoratida qolayotgani bildirilgan. Mavzu tafsilotlari bilan endi Hasanjon.
Xalqaro matbuot instituti hisobotining O'zbekistonga oid qismi 58 yoshli jurnalist Solijon Abdurahmonov o'tgan yil iyunda qo'lga olinib, narkotiklar savdosiga aloqador soxta ayblovlar bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgani xususida tashvish bildirish bilan boshlangan. Xalqaro matbuot instituti xodimi Colin Peters o'tgan yil O'zbekistonda matbuot erkinligi borasida vaziyat ijobiy tomonga o'zgarmaganini aytdi.
Sadly in Uzbekistan our report has shown that the Uzbek government actually continues its program of crushing critical reporting.
Afsuski, O'zbekistonda hisobotimizda ma'lum qilingandek, o'tgan yilda hukumat tanqidiy maqolalar yozganlarni ta'qib qilishni, ommaviy axborot vositalarini o'z nazoratida ushlab turishni davom ettirdi. Bu asosan mamlakatdagi mustaqil axborot vositalarini qo'rqitib, o'ziga bo'ysundirish orqali amalga oshirildi. Xalqaro axborot vositalari masalasida gapirsak, ularning O'zbekistonda faoliyat yuritishi qiyinlashdi, dedi Colin Peters. Xalqaro matbuot institutining matbuot erkinligiga oid yangi hisobotida O'zbekistonda axborot vositalari avvalgi yillardagi kabi o'tgan yilda ham senzura ostida bo'lgani bildirilgan.
We've received reports from within Uzbekistan that editors actually receive an unofficial list of topics regarding which they are not allowed to report on inside Uzbekistan.
O'zbekistondan olgan xabarlarimizga ko'ra bu mamlakatda muharrirlarga yoritilishi taqiqlangan mavzularning norasmiy ro'yxati beriladi. Ularga yuqoridan bosim o'tkazilgani bois jurnalistlar o'z-o'zini senzura qilishga majbur bo'ladi, dedi Xalqaro matbuot instituti vakili. Colin Peters fikricha, O'zbekistonda matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash uchun talaygina ish amalga oshirilishi kerak.
Well, there's a lot to be done to improve press freedom in Uzbekistan. For a start, the Uzbek state needs to stop censoring journalists. It needs to give journalists the freedom to report.
Birinchidan, O'zbekiston hukumati jurnalistlarni senzura qilishni to'xtatishi kerak. Jurnalistlar ma'lumot berishi kerak bo'lgan mavzularda maqolalar yozishlari uchun ularga erkinlik berilishi kerak.
The Uzbek state needs to stop all forms of intimidation and aggression against journalists.
O'zbekiston hukumati mulozimlari jurnalistlarni qo'rqitishni va ularga qarshi har qanday tajovuzni to'xtatishi kerak. Bundan tashqari, mahalliy va xorijiy axborot vositalariga nisbatan joriy qilingan barcha cheklovlar bekor qilinib, ularning faoliyat yuritishiga imkoniyat yaratilishi kerak. Shuningdek, soxta ayblovlar bilan qamalgan barcha jurnalistlar zudlik bilan ozod qilinishi kerak, dedi Colin Peters. Xalqaro matbuot instituti hisobotida Solijon Abdurahmonov ozodlikdan mahrum etilgandan keyin O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan mustaqil jurnalistlar soni 5 nafarga yetgani bildirilgan. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat yaxshi emasligini ta'kidlagan Colin Peters bu borada mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari ichida O'zbekistonda vaziyat eng yomon ekanini aytdi.
Press freedom situation in the neighboring countries is not ideal, but Uzbekistan, unfortunately, sadly, is one of the worst performers.
Matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat mintaqaning boshqa davlatlarida ham ko'ngildagidek emas. Ammo, afsuski, O'zbekiston sobiq Sovet davlatlari ichida bu borada vaziyat eng yomon bo'lgan davlatlardan biri, dedi Xalqaro matbuot instituti vakili Colin Peters.
Shuni eslatib o'tish joizki, Xalqaro matbuot instituti hisobotida qayd etilgan Solijon Abdurahmonovdan tashqari hozirgi vaqtda Jamshid Karimov, Yusuf Ro'zimurodov va Muhammad Bekjon kabi mustaqil va muxolifatchi jurnalistlar O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbus Shohruh Hamidov bilan Tojikistonda birga yurgan Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniylarni shaxsan tanigan Mo'minjon O'rinboyev ozodlikka intervyu berdi.
Ularni birortasida na xorijga, na boshqa yoqqa bir terror yoki boshqa narsa o'tkazish yo'q. Daji kerak bo'lsa Jumavoy ekan ham, Tohir Yo'ldoshda ham bugungi kunda yoki Germaniyaga qarshi urush qilishlik yoki bir boshqa holat uchun harakat yo'q edi.
Mo'minjon O'rinboyev Shohruh Hamidov bilan va o'zlariga tengqur boshqa o'smirlar bilan Tojikistondagi kechgan hayoti, undan so'ng qanday qilib Pokistonga borib qolgani va Shohruh Hamidov qanday qilib Afg'onistonga o'tib ketgani, u yerdagi mashg'ulotlar haqida Ozodlik radiosiga so'zlab berdi. Dasturimizning keyingi daqiqalaridan ushbu suhbat o'rin olgan, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Qozog'istondan olingan bir xabar bilan suhbatni davom ettiramiz. Bugun Qozog'iston Milliy banki milliy valyutani 25% devalvatsiya qildi. Kechagi kunga qadar 120 tangadan sotilgan har bir dollar qiymati bugun 150 tanga, ba'zi sarroflik shoxobchalarida esa 170 tangagacha ko'tarilib ketdi. Valyuta bozoridagi bu sakrash qozog'istonliklarnikini emas, balki bu mamlakatda ishlayotgan o'zbek mehnat muhojirlarini ham sarosimaga solib qo'ydi, deb xabar qiladi Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova.
2009-yilning 4-fevral kuni Qozog'iston Milliy banki rahbari Grigoriy Marchenko mamlakat Milliy banki AQSh dollarining milliy valyutaga nisbatan kursini bundan buyon 120 tanga miqdorida ushlab turolmasligini ma'lum qildi. Qozog'iston milliy valyutasining 25% devalvatsiya qilingani aytilayotgan bir paytda mamlakatdagi aksar banklar aholining sarosimaga tushib qolganidan foydalangan holda AQSh dollarining milliy valyutaga nisbatan kursini o'zlari xohlagandek belgilayotganlari ham ma'lum bo'ldi. Masalan, muxbiringiz Olmaotadagi aksar banklarda 1 AQSh dollari 160 tangadan 170 tangagacha sotilayotganining guvohi bo'ldi. Qozog'istonda dollar narxining oshib ketgani oddiy qozog'istonliklarnigina emas, mamlakatda tirikchilik qilayotgan o'zbek mehnat muhojirlarini ham sarosimaga solib qo'ydi. Chunki bu yerdagi chet ellik mardikorlar ham mahalliy aholi vakillari kabi ish haqini Qozog'iston milliy valyutasi tangada oladi. Olmaotada ishlaydigan Murodjon Ozodlik muxbiri bilan suhbatda dollar qiymatining tangiga nisbatan oshib ketganidan kayfiyati tushib ketganini yashirmadi.
Banka borsam dollarni narxi oshib ketibdi. 12 ming tangaga alishtirardim, hozir 18-19 ming tanga bo'lyapti. 100 dollar sotib oladigan bo'lsam, hozir 18 ming tanga berishim kerak. Asli 100 dollar pulni yuborganimda onamga yordam berardim, ancha bo'lsa ham. 100 dollar pul jo'nataman deb, 100 dollar pul 18 ming bo'lyapti hozir. Nima qilaman?
Der ekan Murodjon o'zining bir kunda pulini kisavurga oldirgan odamday his qila boshlaganini aytadi. O'zbekistonlik boshqa bir suhbatdoshimizning aytishicha, Qozog'iston milliy valyutasi qiymatining dollarga nisbatan keskin pasaygani Qozog'istondagi mehnat muhojirlari uylariga yuboradigan pul cho'g'ida ham aks etadi.
Hozir 25% bu yerda hozir ko'tarilishi bo'lyapti. O'sha agar oldin 1000 dollar yuborgan bo'lsa, hozir 750 dollar yuborish mumkin o'zidan o'zi. Ya'ni o'sha uning ham mehnat haqi qisqaryapti, ham O'zbekistonga borayotgan pullar qisqaryapti Qozog'istonda.
Deydi o'zbekistonlik suhbatdosh. Qozog'istonlik iqtisodchi Ilyos Isayevga ko'ra, mamlakatda dollar kursining oshib ketgani chet ellik mehnat muhojirlariga boshqa jihatdan ham zarar.
Dollarning bahosini o'suvini baylanishi bu millatdir. Tovarning bahosini aytaylik. Tovarning tengilik bahosi o'suvi mumkin.
Dollar qimmatlashi tovarlar narxining oshishiga ham olib kelishi mumkin. Tovarning tangida sotiladigan bahosi oshishi mumkin. Tovarning tangidagi bahosi oshgandan keyin bu mehnat muhojirlari oylik maoshining katta qismini o'pirib ketishi mumkin. Bu esa migrantlarning Qozog'iston hududida qolib ishlashiga salbiy ta'sir etib, ularning katta qismi tirikchilik uchun boshqa davlatlarga chiqib ketishiga ham olib kelishi ehtimoli katta, deydi qozog'istonlik kuzatuvchi. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Qozog'iston tangasi qiymatining mamlakat Milliy banki tomonidan birdaniga qariyb 20% tushirilishi bizni Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari pullarining ahvoliga bir nazar tashlashga undadi. O'zbek so'mi, tojik somonisi, qirg'iz so'mi, turkman manatining dunyoda ro'y berayotgan bugungi moliyaviy buhron sharoitida AQSh dollariga nisbatan o'zini qanchalik tutib tura olayotganiga razm solmoqchimiz. Qozog' tangasining boshini ancha egdirgan devalvatsiyadan ertaga boshqa milliy pullarning ham beli bukchayib qolishi mumkinmi? Ana shu savolga hamkasbim Sadriddin javob izladi.
Gapni o'zbek so'midan boshlasak, iqtisodchilarning aytishlaricha so'nggi 3 oy ichida o'zbek so'mining qadrsizlanishi 15-20% ni tashkil qildi. Hozir dollarning rasmiy kursi
1400 so'm.
Qora bozordagi kursi esa
1600 dan 1650 gacha qayerda qanday avion hajmi nimasiga qarabdi.
Deydi toshkentlik iqtisodchi Orif Hoshimov. Xo'sh, o'zbek so'mi qozoq tangasiga o'xshab hukumat tomonidan devalvatsiya qilinishi mumkinmi?
Oqilona bir bozor qimmatli ekonomikani ekspertizada qilish maqsadida bunday qilinishi ham mumkin lekin.
Deydi Orif Hoshimov. Uning fikricha hukumat milliy pulning qadrsizlanishini sunniy ravishda xaspo'shlamasdan aksincha bozorga qarab devalvatsiya qilib borishi lozim. Boshqa bir o'zbekistonlik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov so'zlariga ko'ra, o'zbek milliy so'mining ertangi taqdiri haqida hech kim aniq bir narsa aytib berolmaydi.
O'zbekiston Respublikasining hukumatini ertaga nima qilishini menimcha hech kim bilmasa kerak. Bilmaymiz. Agar mabodo agar qilinadigan bo'lsa ham hammasi shu o'zbek xalqining baxti farovonligi nimasiligi uchun degan gap bilan qilinadi. Buni kim ham inkor qila olar edi. Endi O'zbekiston Respublikasi so'mi hukumat olib borayotgan siyosati tufayli endi shunchalik ushlab turilgan ekan yoki shu sur'atda qadrsizlanayotgan ekan endi bundan ham battar bo'lib ketmasligiga umid qilamiz xolos.
O'zbekistondan so'ng Tojikistonda ham milliy valyutaning tez sur'atlarda qadrsizlanib borishi kuzatilmoqda. Zero agar bundan 2 hafta oldin 1 AQSh dollariga nisbatan tojik somonisining rasmiy kursi 3 somoni 50 dirhamni tashkil etgan bo'lsa, bugun rasmiy kurs 20 dirhamga oshdi. Norasmiy kurs esa 4 somoni 10 dirhamga ko'tarildi. Tojikiston sobiq iqtisodiyot vaziri Davlat Usmonov fikricha bu kurs hali yana oshib boradi. Chunki
qurbimi milliy puli mora asosan on asori xorijiy ki az Rossiya asosan tavassuti korgaron ijbori
milliy pulimizning qurbini mamlakatdan tashqarida mardikorlik qilayotgan millionlab vatandoshlar ushlab turardi. Yana ular har yili olib kirgan dollarlar kambag'al Tojikiston milliy valyutasini inflyatsiyadan saqlab kelardi. Bu yil esa og'ir keladiganga o'xshaydi, chunki Rossiya va Qozog'istonda ish topishning o'zi mushkul bo'lib qoldi, deydi Davlat Usmon. Qirg'izistonda esa dollarning so'mga bo'lgan rasmiy kursi bilan norasmiy bozor kursi orasida farq juda oz. Bugungi kunda Markaziy bank 1 dollarga 40 so'm 33 tiyin narx belgilagan. Norasmiy kurs esa 40 so'm 60 tiyin. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida dollarga nisbatan qomatini g'oz tutib turgan milliy pul bu turkman manati hisoblanadi. 1 dollarning ham rasmiy ham norasmiy kursi 2 manatu 85 tangadir. Xo'sh, buning sababi nimada? Nega turkman manati dollar oldida bosh egmay turibdi? Turkmaniston Markaziy bankining sobiq boshlig'i Xudoyberdi O'razov bu savolga shunday deb javob berdi.
Turkmenistan имеет, как вы знаете, вот небольшое население, хорошее поступление валюты иностранных государств.
Gap shundaki, Turkmanistonning aholisi kam, xorijiy davlatlardan valyuta kirimi juda baland. Pulning qadrsizlanishi uchun hech qanday xavf-xatar yo'q, deydi Xudoyberdi O'razov.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashhada yashamasdan chetga yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юну Сабатскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining 200 dollar darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Ayni lahzalarda aziz tinglovchi, bugun shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklariga yana bir bor qisqa satrlarda e'tiboringizni tortamiz. Qirg'iziston hukumatı mamlakatdagi AQSh harbiy bazasini yopishga oid hujjat loyihasini ma'qulladi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kollektiv tezkor qo'shinlar tuzishga oid bitim loyihasini imzoladi. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Afg'oniston 2009-yilda BMT uchun ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolajagini bildirdi. Yaponiyaning elektron mahsulotlar ishlab chiqaruvchi yirik Panasonic kompaniyasi jahon bo'ylab 23 ta korxonani yopishini e'lon qildi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari edi. Bu yangiliklar bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Ayni lahzalarda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbus Shohruh Hamidov bilan Tojikistonda birga yurgan Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniylarni shaxsan tanigan Mo'minjon O'rinboyev Ozodlikka intervyu berdi.
Ularda birortasida na xorijga, na boshqa yoqqa bir terror yoki boshqa narsa o'tkazish yo'q. Bizga kerak bo'lsa jumoa ekan ham, Tohir Yo'ldoshdan bugungi kunda yoki Germaniyaga qarshi urush qilishlik yoki bir boshqa holat uchun harakat yo'q edi.
Prezident Baqiyevning AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi bayonotini Pentagon rasmiylari siyosiy manyovr deb atadi. Tojikiston shimolida yoqqan qalin qor Panjakent tumanini qamalda qoldirdi. Barq Tojik ochiq hissadorlik shirkati esa mamlakatda elektrga cheklov yanada kuchaytirilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Prezident Qurmonbek Baqiyevning AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi bayonotini Pentagon rasmiylari siyosiy manyovr, qirg'izistonlik kuzatuvchilar esa siyosiy xato sifatida baholamoqdalar. Rasmiy Bishkek o'tgan bir oy ichida Qirg'izistondagi AQSh harbiy bazasini yopish haqida matbuotda paydo bo'lgan xabarlarni 3 marta rad etgan edi. Birinchi marta bu haqda Moskvadagi Svobodnaya Pressa nashri prezident Baqiyevga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Bu xabarni prezident matbuot xizmati rad etdi. Ikkinchi marta Bishkekka safar qilgan AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Petreusga Bishkekda baza yopilmasligi to'g'risida va'da berilgan edi. 3 marta esa prezident ma'muriyati boshlig'i Daniyar Usenov baza yopilishi haqida hech kim hech qachon masala ko'tarmaganini aytgandi. Bu bayonot 3 fevral kuni berildi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Moskvaga xizmat safari bilan borgan prezident Bakiyev
Правительство Кыргызстана приняло решение о том, что заканчивать срок нахождения военной базы на территории Кыргызстана.
Кыргыз hukumatı yakında AQSh bazasını mamlakatdan chiqarish to'g'risida qaror qabul qilganini bildirdi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha rasmiy Bishkek yiliga bir necha 10 million dollar daromad keltirayotgan AQSh bazasini Moskva beradigan 2 milliard dollarlik kredit va 150 million dollarlik moddiy yordamga almashtirgan. Bunday yordam berilish haqida Bakiyev va Medvedev tomonidan iqtisodiy va kredit moliyaviy hamkorlikni rivojlantirish to'g'risida memorandum imzolandi. Memorandumga muvofiq Rossiya qambarota GESi qurilishi uchun 4 yil davomida 1 milliard 700 million dollar qarz beradi va bu GES aksiyalarining 50%ga egadorlik qiladi. Ayrim kuzatuvchilar fikricha qarz berishning bunday shartlari Qirg'izistonni suv zaxiralariga egalik huquqidan mahrum qilishi mumkin.
Qirg'izistonga solishtirmali O'zbekistondagi, Tojikistondagi ishga qaraganda yuqori deng'elda.
Qirg'izistonga nisbatan O'zbekiston va Tojikiston Rossiya bilan teng huquqlik asosida hamkorlik qilmoqda. Medvedevning O'zbekistonga safari davomida Toshkent va Moskva munosabatlariga aniqlik kiritildi. Ayni paytda Qirg'iziston va Rossiya munosabatlarida bunday tenglik darajasi kuzatilmaydi. Bunday siyosat natijasida Qirg'iziston Rossiyaga qaram bo'lib qolmasmikin degan tashvish paydo bo'lyapti dedi. Qirg'iz parlamentining sobiq deputati Shamshibek Medetbekov. Ayni paytda Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov rasmiy Bishkekning Rossiya moliyaviy yordami evaziga AQSh bazasini mamlakatdan chiqarishi Qirg'iziston obro'siga putur yetkazadi deb hisoblaydi.
Bizning mamlakatimizga xalqaro arenada siyosiy obro' olib kelmaydi. Jeke Bakiyevga da siyosiy obro' olib kelmaydi.
Biroq Qirg'iziston musulmonlar ittifoqi hamraisi va Erk partiyasi rahbari Tursunboy Bakir o'g'li fikricha AQSh bazasining mamlakatdan chiqarilishini faqat qo'llab-quvvatlash lozim.
Biz qiziqishimiz kerak emas, Amerika balanchi million dollar bizga to'lab o'tibdi, shuncha qolaversin deb turib.
Biz AQSh bu baza uchun millionlab dollar pul to'layapti, shuning uchun unga tegmaslik kerak degan nuqtai nazarda bo'lsak yanglishamiz, chunki bu bazaning ma'naviy va siyosiy zarari ko'proq bo'layotir. Shu baza tufayli barcha musulmon davlatlari oldida Qirg'iziston o'z obro'sini yo'qotdi. Afg'onistonda esa o'nlab tinch fuqarolar yanglish harbiy amaliyotlar tufayli nobud bo'lmoqda. Bunga qirg'iz rasmiylari ham ma'nan javobgar dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Ayni paytda xalqaro va mahalliy axborot agentliklari AQSh tomonining bu masalaga munosabati to'g'risida ham xabarlar yoyinlamoqda. Bishkekdagi 24 KG agentligining Associated Press'ga tayanib xabar berishicha, Pentagonning Qirg'izistondagi havo bazasidan ketmaslik umidi bor. Bunday fikrni Washington Post gazetasiga AQSh markaziy shtabidagi manba ham bildirgan. Mazkur gazetada chop etilgan maqolada aytilishicha, Qirg'iziston o'z narxini oshirish maqsadida ko'p yurishli siyosiy o'yin olib bormoqda. 4-fevral kuni Qirg'iziston hukumati AQSh harbiy bazasi hozirligi to'g'risidagi kelishuvni denonsatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llaganini va bu hujjatni qabul qilish uchun parlamentga jo'natganini ma'lum qildi. Bu hujjatda AQSh bazasining mamlakatdan chiqarilishi 3 sabab bilan izohlanadi. Birinchi sabab, AQSh harbiy bazasi hududida Qirg'iziston fuqarosi Aleksandr Ivanovning Amerika harbiysi tomonidan o'ldirilgani, qotilning Qirg'iz tarafiga topshirilmagani va bu borada tergov olib borish uchun AQSh tomonidan to'sqinlik qilingani. Ikkinchi sabab, aholining bir qismi AQSh bazasi hozirligiga salbiy munosabatda ekani. Qirg'iziston fuqarosi Mariya Ivanovaning AQSh harbiy bazasi hozirligi to'g'risidagi hujjatlarning ayrim moddalarini noqonuniy deb topish iltimosi bilan Konstitutsiyaviy sudga murojaat qilgani esa 3-chi sabab qilib ko'rsatilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni endi dastur avvalda va'da qilingan mavzu bilan davom ettiramiz. Shu kunlarda AQSh harbiylarining Kubadagi Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan Shohrux Hamidovning do'sti Mo'minjon O'rinboyevman deya o'zini tanishtirgan bir yigit Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qildi. Avvalgi dasturlarimizda Shohrux Hamidovning yaqinlari va ota-onasi bilan suhbatlarni taqdim qilgan edik. Uning onasi Odina Hamidova o'g'li qo'shni tumanlardan birida Qur'ondan saboq olish uchun o'ziga tengqur o'smirlar bilan birga 1997-yilda uydan chiqib ketgancha g'oyib bo'lganini, keyinchalik undan Guantanamo qamoqxonasidaman degan maktubni olganini so'zlab bergan edi. Tahririyatimizga qo'ng'iroq qilgan Mo'minjon o'sha Shohruxni shaxsan tanishini va u bilan birga Tojikistonda ko'rishganini so'zlab berdi. Mo'minjonning oilasi ham xuddi Shohrux Hamidovning oilasi kabi huquq tartibot idoralari tomonidan muntazam tazyiq ostida bo'lgan. Uning yaqinlari esa e'tiqodi uchun qamalgan ekan. Ana shu qamoqxonalar ichida Mo'minjon Moskvaga ketib qolgan. Mo'minjon bilan hamkasbimiz Zebunus suhbatlashdi. Keling, hozir ana shu suhbatning birinchi qismini tinglaymiz.
Bizni oilamiz ham xuddi shunday dini tazyiqlar orasida ichki ishlar xodimlari kelib, meni oldimda ammam o'g'lini olib ketishdi va men salgina kuch ishlatib o'sha yerda qochib ketishga uspet qilgan edim. Bu 2000-yil bo'lgan voqea. Akam menga hujjatlarimni olib kelib berdilar, men Moskvaga chiqib ketdim. Bir birodarimiz kelib aytdiki, "Uka, siz albatta bu yerdan ham ketishingiz kerak, ya'ni oqtarib kelishdi siz" dedi.
Sizga demak o'sha ekstremistik diniy tashkilotga a'zolikda gumonlashganmi? Nima ayb endi sizlarga qo'yilgan?
Ha, bizda oilalarda endi juda ko'p qamalganlar boshqalar bo'lganligi uchun meni ham xuddi shu tashkilotga a'zo qilishib, Tohir Yo'ldoshimdan va Jumanomonganlarga a'zolik, shular bilan birga bir tashkilotda bo'lgan degan. Moskvadan yurolmadim, Moskvadan chiqib ketib, men Tojikistonga bordim. Tojikistonda deta 1.5 oy 2 oy yurgandan keyin akam o'sha yerda, ya'ni O'zbekiston ichki ishlar organi xodimlari tomonidan quylashib, ushlashib, akam juda bir baquvvat, o'ziga yarasha kuchli odam edilar, urushib qarshilik qilganda pichoqlashib, o'sha yerda ular ya'ni pichoqlab o'ldirishgan
ekan.
Bu Tojikistonda bo'lgan voqea. Undan oldin na Tohir Yo'ldoshini, yo Juma Namangonni, yoki o'sha tog'da yurgan jamiki ballarni birortasini tanimas edim. Lekin Tojikistonda akam shunday bo'lgandan keyin bir-ikki tanishlar nimasidan meni xuddi o'sha yerga borib jon saqlashligim mumkin ekanligini aytishgandan keyin o'sha yerga borgan edim. Oldin birinchi bor joyimiz Tojikistondagi bazasi Tavildara degan joyda edi. Xuddi o'sha yerda men bu yigitcha bilan ko'rishgan edim. Bu yigit juda biz endi yosh edik, jismlari ham kichkinagina, bir bugungi Guantanamo yoki Farhod akalarda shu Qahramon akalarda jiyani bo'lgan. Yigitcha to'g'risida gapiryapman, ya'ni Guantanamoda bugun o'tirgan yigit to'g'risida.
Shorunda suhbatni birozga to'xtatdik. Eslataman, hamkasbimiz Zebunuso tahririyatimizga sim qoqqan Mo'minjon O'rinboyev bilan suhbatlashmoqda. Mo'minjon O'rinboyev Tojikistonning Tavildara tumanida uchratdim degan yigit esa Shohrux Hamidov. U asli Qo'qonlik va hali aytib o'tganimizdek Qur'ondan saboq olish uchun So'x tumaniga chiqib ketgan bo'yicha bedarak ketgan. Shohruxning otasi Ravshan Hamidov suhbat chog'ida oilamizga nisbatan avj olgan tazyiq tufayli norasida o'g'lim qamalib ketmasin deb uni qo'shni tumanga notanish manzilga bo'lsa-da saboq olishga jo'natib yuborgan edim degan edi. O'tgan dasturlarimizdan birida uzatilgan radio eshitirishimizda Mo'minjon ham o'z oilasiga bo'lgan tazyiqlardan qochib Moskvaga borgan, u yerda ham izidan odam borgani bois Tojikistonga o'tganini aytmoqda. Demak, oilasi va o'zlariga nisbatan tazyiqlardan qochib yurgan ikki o'smir yigit Tojikistonning Tavildara tumanida uchrashgan. Yana bir gap, o'zbek maxsus xizmatlari muntazam ortimizdan yurgani bois va hamma joyda ularning ayg'oqchilari bor deb o'ylaganimiz bois bu yigitlar asl sharif ismi sharifi manzilini sir tutishgan. Mo'minjon Guantanamoga tushib qolgan Shohruh Hamidovni men Shukrullo deb tanigan edim dedi. Xo'sh, ular uchrashdi, keyin nima bo'ldi? Yana suhbatga quloq tutamiz.
O'zbekda holatni bilasiz, har qanday bo'lsa ham o'shatda ham baribir qo'rqqanimiz bor, ya'ni qulog'imiz, ha, bir kovla-kovla qiluvchi mana shunaqa insonlar bordik uchun ba'da qolishlik biz bilardik juda ko'p kishiligini boshini yeyishlik bilan, ya'ni bir o'tib ketishlik bilan, o'lib ketishlik bilan bo'lar edi.
Endi o'sha paytda Tavildarada Tohir Yo'ldoshi o'zi bormidi? Yo'q, Afg'onistonga o'tib ketuvdimi u paytda?
Ha, Pokistonda yurishardilar. Jumoyev aka bordi paytlari.
Ha, bular endi Tojikistonda Tavildarada, O'zbekistondan, o'sha mintaqadan, demak, jihodchilarni, mujohidlarni yig'ish bilan shug'ullangan, chunki Tojikistonda urush tugab bo'luvdi.
Yo'q, aka, bilasizmi? Bugungi kunga mana bu radioda, boshqa yerda hamma yerda juda yaxshi bilamiz. Qanday mukammal tushuntirib aytib bersam, mana bu holat O'zbekistonda osonlikcha bir kirib borishlikka hech kimda aqli yetmas edi.
Yo'lda yo'l kesildi endi.
Na, Afg'onistonda misol o'sha Tohir Yo'ldoshdan ham boshqasini ham bir kun kechirishlik, ha, bir jamoa bo'lib turib, o'sha yerda o'zbeklar, ha, kun kechirishlik edi. Ularda birortasida na xorijga, na boshqa yoqa bir terror yoki boshqa narsa o'tkazish yo'q edi.
Siz qo'shilib qolgan yigitlar haqida gapiryapsiz.
Endi yigitlar deganda bilingki, daji kerak bo'lsa Jumoyev ekan ham, Jumoyev aka bilan Tohir Yo'ldoshda ham pasti fikrlashi bir xil edi. Bugungi kunda yoki Germaniyaga qarshi urush qilishlik yoki bir boshqa o'zbeklar hayotda bu holat uchun harakat yo'q edi. Faqat bitta hammani orzu qilib harakat qilgani yurtiga kirishlik, ena otasini oldida, farzand bala chaqasini oldida bo'lishlik edi. O'shatda qurol ko'targan yigitlar ham o'zini himoyasi uchun qurollagan edi. Lekin birovni o'ldirish uchun yoki O'zbekistonga shu qurollik kuch bilan, o'lim bilan, boshqa narsa bilan kirib borish 100% bo'ynida yo'q edi. Hech kim bu narsani intiqilib bir harakat qilib kuchayib turgan yo'q edi. Bu O'zbekistonda ayblanish, boshqasi bo'ladigi shunda, ya'ni sizlar trenirovkadan o'tgansizlar, boshqa narsa qilgansizlar O'zbekistonga qarshi. Bunchalik vahshilikni bizga hech kim o'rgatmagan, ya'ni borib o'zingnikini otasan yoki shunday qilasan degan narsa bu yo'q edi. Albatta, ba'zi bir narsa o'rgatilardi, ya'ni o'z himoyasi uchun qayta qanday harakat qilishlik, bilgani, qanday qurol ishlatishlik, bu to'g'risida dars berilardi xolos. Islomiy deganda u ibodat qilishdi, namozdi, hadisdi, Qur'ondan o'rgatishlik bo'lardi. Ya'ni san borib bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hammani o'ldirdigan yo'q edi-ku. Yoki jihod bo'lgan paytda, haqqoniy urush bo'lgan paytda bunday bo'ladi. Ya'ni biz tashqarida qolib, u O'zbekiston hukumati, mana ichki ishlar organlariga qarshi, imminna soldatlarga qarshi u urushlik, bu bugungi kunda hamma biladi, lekin muxolifatchilari ham, boshqasi ham biladiki, ularga qarshi jihod qilishlik kerak. Qilmasa yo'q, chunki hayotda shunday narsa bor. Ili san o'ldir, ili sani o'ldirishadi.
Demak, ishlar mudofaaga tayyorlandinglar o'sha Tavildarada. Keyin nima bo'ldi?
Albatta, himoyada edi.
Keyin nima bo'ldi yo'q endi?
Men apa oxiri Pokistonga o'tib ketdim. Men Pokistonda yurib, keyin ba'zi bir holatlar bilan boshqa mamlakatga chiqib ketdim.
Pokistonga ham siz shu endi O'zbekiston insoniy harakatini odam sifatida o'tdingizmi yo'qmi? Yo'q, ulardan qochib ketdingizmi?
Apa bilasizmi, juda ko'p kishida qaytganlar ham bo'ldi O'zbekistonga, bir kechirim holatida so'rab. Ya'ni ularni keyinchalik xoyindishlikka, boshqa narsaga nima qildi?
Xo'p, siz Pokistonga o'tdingiz, u Shohruh keyin shu bilan nimaga Afg'onistonga o'tib ketgan?
Men shu ya'ni 2001-yil bo'lgan paytda Tavildaradan hammani o'sha ketishligimiz ma'lum edi, ya'ni kirib ketishligimiz kerak edi Afg'onistonga. Yemoq, ichmoq, boshqa narsalardan ta'minlayib turgan shu Taliban hukumatiga bir nimaroq edi. Ular endi chaqirishganligi sababli ichkariga hamma kirgan edi. Hammani har yoqqa o'sha tarqalgan edi. Shundan keyin kim qaytdi, nima bo'lib qoldi, uni men bilolmas edim. Bilish vaqt bo'lishiga ham ega emas edim. Men fors tilini juda tez o'zlashtirganligim sababli bu fors tili bilan Pokistonga o'tdim. Keyin pokit tilini o'rgandim. Pokistonda pushtun tili bilan anchana gaplashib yurib, yana bir holatlar bilan keyin Alloh nasib etdi, boshqa bir joylarga o'tishga harakat qildik biz.
Hamkasbimiz Yebunso tahririyatimizga sim qoqqan Mo'minjon O'rinboyev bilan qurgan suhbatni tinglayapsiz. Demak, Mo'minjon O'rinboyevning so'zlariga ko'ra, u hozir Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan Shohrux Hamidov bilan Tojikistonda uchrashgan. O'sha yerda Tohir Yo'ldosh va Jumanamangoni degan insonlar borligini bilgan. Ular yig'gan guruh bilan Tavildarada bo'lgan, keyin esa Pokistonga o'tgan. Pokistonda Shohrux va Mo'minjonning yo'llari ayrilgan. Mo'minjon biroz vaqt Pokistonda bo'lib, keyin boshqa davlatga o'tib ketgan. U aynan qaysi davlatga o'tgan va hozir qayerdaligini sir tutmoqda. O'zbekiston maxsus xizmatlari tazyiqi bois shunday son sargardon hayot kechirgan va hozir musofir yurtga borib qolgan Mo'minjon O'rinboyev hozir qanday xulosaga keldi? U 2000-yildan keyingi shu hayotiga qanday baho beradi? Kim bunda aybdoru, kim haq? Hamkasbimiz Yevinsonning mana shu mazmundagi savoliga Mo'minjon shunday javob berdi.
Bu bola hech qanday bir terrorchi yoki boshqa narsa emas edi. Bu balani orziqi kutib turgan narsasi yo'q. Onasini, aka-ukalarini, singillarini ko'rishlik, uyiga kirib borishlik edi. O'zbekiston hukumati agar bizga ziyon yetkazmaganda biz o'sha payt hammamiz o'sha turgan, hammasi 2000 ga yaqin o'zbeklar bo'lsa, hammasi kirib borishar edi. Ularda u Karimovni bir bu yolg'on gaplarga hech kim ishonmas, ya'ni borganlar ko'p qamalib ketyap turganligi, biz telefon orqali ba'zi bir yaqinlari bilan gaplashib turishni bo'lar edi. O'zbekistonda ko'plar borib qolgan insonlar o'sha yurtga, ya'ni holati shu eng katta ayblari Allohdan qo'rqqani ibodat qiluvchilar bo'lgani edi. Ya'ni ularda hammasiga O'zbekiston hukumi, Hizbi yoki Vahobizm yoki boshqasi bilan ayib qo'ygan, ular boshqa butun dunyoni hech qaytiga sig'ishmas edi. O'sha kunlarda, Amerikasi ham, Yevropasi ham, Rossiyasi ham, hammasi ham shu Karimov bilan bitta edi. Ya'ni shu O'zbekiston organi, O'zbekiston hukumati bilan bir xil holatda edi ular. Birar kishiga bugungi kundagi vazmonishi yo'q edi. Hamma, ya'ni bu musulmonman degan odamni terrorist deb bilishar edi. Karimovda asl basharasini bilishgan yo'q edi. Mana bugun kunda keyin 2005-yildan keyin asl bashara ochildi. Pokistondagilar ancha-munchasi Abaqo uchishlikka yoki boshqa yerga harakat qilindi. Ya'ni 2001-yil shu bombardiyoshka bo'lgan paytlari boshqa-boshqa holatlarda u qancha yigitlar, beayib, hech narsasiz ketgan ballar, ya'ni qon-qon bo'lib ketgan ballarda u qancha-qanchasi misol biz o'zimiz ko'rib o'tdik, ularda hammasini yaxshi bilganligimiz uchun men vijdonim qiynalib misol o'sha ballarda nizashda o'tganligi uchun, ya'ni boshqa mamlakatlarga chiqish vazmonishi yo'q edi, o'zini aybsiz ekanligini hech qanday dokazat qilish olmasdi. Ya'ni dokazat qilish iloji ham yo'q edi. Bizda hech kim eshitmas edi ham.
Hamkasbimiz Yevinsonning tahririyatimizga sim qoqqan Mo'minjon O'rinboyev bilan suhbatini tinglaydingiz. Yana bir bor eslatib o'taman. AQSh harbiylarining Kubadagi Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan Shohrux Hamidovning do'sti Mo'minjon O'rinboyevman deb o'zini tanishtirgan bu yigit shu kunlarda Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qildi. Demak, u o'z suhbati chog'ida Shohrux Hamidov bilan Tavildara, Tojikistonning Tavildara tumanida bo'lgan uchrashuvdan keyingi hayoti qanday qilib Pokistonga borib qolgani va undan so'ng qanday qilib boshqa bir chet o'lkaga chiqqani haqidagi fikr mulohazalarini so'zlab berdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng yana Markaziy Osiyo hayotiga oid mavzular bilan davom etadi.
O'zbekiston va jahonda ro'y bergan so'nggi voqealar to'g'risidagi ishonchli axborot Ozodlik radiosida. Jonli efirdagi kechki dasturlarimizni qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan kech soat 7 dan 8 va 9 dan 10 tinglang. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
Barqi Tojik ochiq hissadorlik shirkati mas'ullari shu yaqin kunlarda O'zbekiston tomonidan Tojikistonga turkman elektrining tranzit qilish masalasi ijobiy yechim topsa, mamlakatda joriy etilgan elektrga cheklov yanada kuchaytirilishi mumkinligini ma'lum qildi. Ayni kunlarda Tojikiston poytaxti Dushanbeda ham belgilangan limit soatlari kun sayin uzaytirilayotgani ko'p qavatli binolarda yashayotgan dushanbeliklarni nochor ahvolga solib qo'yayotir deya xabar qiladi o'sha yerdagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
O'tgan 27 dekabrdan e'tiboran O'zbekiston tomoni turkmanlar elektrini Tojikistonga uzatish borasida imzolangan uch yoqlama shartnomani bir tomonlama bekor qilganidan so'ng hukumat poytaxt Dushanbeda ham elektrga cheklov belgilashga majburligini bildirdi. Joriy 27 yanvardan e'tiboran dushanbeliklarga bir kecha kunduzda 15 soat elektr berila boshlandi. O'shanda Barqi Tojik shirkat mas'uli Nozirjon Yodgoriy bu vaqtinchalik ekanini va fevral oyi boshida Toshkentda bo'lib o'tishi kutilayotgan tomonlar muzokarasida muammolar hal etilishini va'da qilgan edi. Bugun ertalab muxbiringiz bilan telefon orqali suhbatlashgan Nozirjon Yodgoriy muammoligicha qolayotganini ma'lum qildi. Mamlakatda elektr bilan mavjud vaziyat yaxshi tomonga o'zgarmayotir. Ichki elektr zaxiralarimiz tugab, Norak suv ombordagi suv sathi xatarli nuqtaga yetishiga oz qoldi. Turkmanlar elektr tranziti masalasini ko'rib chiqish uchun hukumat delegatsiyasi ham Toshkentga borganicha yo'q. Chunki u tomondan birorta taklif bo'lmadi. Biz esa taklifsiz Toshkentga bormaymiz, dedi Nozirjon Yodgoriy. Xo'sh, bu yog'i nima bo'ladi? So'radik Yodgoriydan. Nima bo'lardi? Agar O'zbekiston tez kunlarda turkmanlar elektr tranzitini hal qilmasalar, vaziyat yanada taranglashishi mumkin. Hozir hukumat vaziyatdan chiqish borasida tadbirlar ko'rilishini topshirgan. Qidirayapmiz yo'llarini, deya javob berdi. Unga ko'ra, O'zbekiston turkmanlar elektr tranzitini to'xtatish barobarida har yilgi an'analarga muvofiq uzatiladigan 600 million kilovatt-soat elektrini ham uzatmay qo'ygan. Shu o'rinda qayd etish joizki, ikki qo'shni o'rtasida kelishilgan bitimga binoan Tojikiston yoz mavsumida O'zbekistonga uzatiladigan 900 million kilovatt-soat elektr evaziga qishda 600 million kilovatt-soat elektr olishi kerak edi. Yodgoriyga ko'ra, garchi Tojikiston 2008 yil bu borada O'zbekiston oldidagi qarzini to'la uzganiga qaramay, 2009 yil qish chillasida O'zbek elektrini ololmay turibdi. Barq Tojik shirkatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir kecha kunduzda mamlakat GESlari taxminan 33 million kilovatt-soat elektr ishlab chiqargan. Shu miqdor elektrning 16 million kilovati Talko shirkati uchun, qolgan qismi esa mamlakat aholisi uchun berilayotir, dedi Yodgoriy. Unga ko'ra, respublika aholisiga bir kecha kunduzda 4 soat elektr, poytaxtliklarga esa 15 soat elektr berilib turibdi. Ammo oddiylar bilan suhbatda Barq Tojik shirkat mas'ulining aytganlari o'z isbotini topmadi. Shahrisiz tumanlik momoqiz opa so'nggi 2 haftada biror soat ham elektr berilmaganini va o'sha hudud aholisi butkul zulmatda qolganini bildirar ekan, mana shunday dedi.
11 gacha berib turgan edi svetni, bilmadim, mana shu sessiyadan keyin navruz vobshe svet bermay qoldi. Qiynalib qoldik shunday. Xalq qiynalib ketdi besi. Tandirga non pishirgan paytimizda o'z sandal qilib o'tiramiz-da.
Non yopilmaganda shu ham yo'q, deya qo'shimcha qildi momoqiz opa. Dushanbe atrofidagi tumanlarda ham ahvol shu, dedi opa singil ovozlar. Qunduzoy va Jahongul. Deydi Rudaki tumanlik ayollar. Dushanbelik Muniraxon 9 qavatli binodagi hujralarning birida yashaydi. Burjli pechka o'rnatish iloji yo'q dushanbeliklarga hammadan ham qiyin bo'ldi, deydi ayol.
Ko'p qavatli 9 etajlik uylarga gaz bo'lmasa bizaga, bizatki svet bilan mana har kun o'chirib svetni, o'choq qo'ya olmasa, sandal ham qo'yib bo'lmaydi. O'tin ko'mirimiz zapas bo'lmasa, avqat qilmasdan qarab o'tiramiz. Sovuq choy ichib o'tiramiz.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tojik energetiklarini xalq bilan hamkorlik qilishga va respublika atrof tumanlarida kichik-kichik GESlar qurishga kirishishni buyurgan edi. Jumladan Tojikiston energetika va sanoat vaziri Sherali Gulga joriy yilda mamlakatda 200 ta kichik gidroenergetik inshoot qurish majburiyati yuklandi. Ammo deydi tahlilchilar, mavjud iqtisodiy bo'hron bu rejaning amalga oshishiga imkon bermaydi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Aziz tinglovchi, endi esa sizni 4-chi hokimiyat eshitirishining so'nggi sonini takroran tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Sadriddin tayyorlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum. O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalaridagi erkin chiqishlar hamda so'z erkinligi xususidagi 4-chi hokimiyat eshitirishi Ozodlik to'lqinlarida. Dasturni men Sadriddin olib bormoqdaman bugungi eshitirishimizda. Bundan 1 yil 4 oy muqaddam O'shda otib ketilgan o'zbek jurnalisti Alisher Soyipovning qotillari hamon topilgani yo'q. Jurnalistning otasi bu haqda yana Qirg'iziston prezidentiga murojaat qildi. Qozog'istonda amaldorlarga nojo'ya savol berib qo'yib o'z ishidan mahrum bo'lib qolayotgan jurnalistlar soni oshmoqda. Qirg'izistonda o'zbek tilidagi yangi gazeta nashr etildi. Uning nomi SSSR, lekin uning siyosatga aloqasi yo'q. Xalqaro jurnalistlar tashkilotlari tojikistonlik jurnalistlarni kasbiy mahoratlarini oshirishga da'vat etmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Afg'onistondagi jurnalistlar taqdiridan xavotirda. Yilning oktyabr oyida O'shda noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan o'shlik jurnalist Alisher Soyipovning otasi Avaz Soyipov yana Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevga ochiq maktub bilan murojaat qildi.
Janob prezident, sizning farzandlaringiz va nevaralaringiz bormi?
Murojaat ana shunday so'zlar bilan boshlanadi. Avaz Soyipovning yozishicha, Alisher Soyipovning qotilligi O'zbekiston va Qirg'iziston xavfsizlik xizmatlarining o'zaro kelishuvi asosida amalga oshirilgan va bunga O'zbekiston prezidenti shaxsan ko'rsatma bergan.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mening o'g'limning qotillarini oshkor qilishni istamaydi. Bu jinoyat ishini ochishni o'rniga qotillik ishtirokchilarini yashirishga harakat qilmoqda.
Deydi o'z maktubida Avaz Soyipov. U bu qotillikni ochishni Qirg'iziston prezidenti o'z zimmasiga olganidan hafsalasi pir bo'lganini aytadi. O'shlik shoir G'anijon Xolmatov fikricha, Alisher Soyipov o'limining sirlari yaqin orada ochilmaydigan ko'rinadi.
Meni fikrim endi juda ham pessimistik endi. Chunki Qirg'izistonda sodir etilgani bunaqa buyurtma qotilliklarning bir donasi ham oshkor etilmadi, ochilmadi, jinoyat ochilmadi. Bir qator deputatlar, millionerlar ular endi. Ochilsa biz shularni bir orqasidan bir harakat qiladiganlar bor, katta-katta pul bilan, lekin shular ham bir uch chiqqan yo'q, jim ziyod qolib ketdi. Shularning ichida endi bizga qadrdon bo'lgani uchun Alisherni vafoti ham o'z-o'zidan ana shular qatorida o'sha katta jinoyatchilarga kuch yetmasmikan bizga hozirgi bizning jinoyatchilarga qarshi kurashadigan tashkilotlarimiz juda ham bir haligi uyushmagan holda bir noprofessional bir holatda ekanligidan juda afsuslanyapmizda. O'shunday jinoyatlarni birortasi ham ochilganda edi, birorta katta bir sud jarayoni, sud mahkamasi bo'lib o'tganda edi, unga nisbatan bir umid paydo bo'lardi.
Qirg'iziston O'zbeklar milliy madaniyat markazi raisi o'rinbosari Qodirjon Botirov fikricha, Markaziy Osiyo davlatlarining birortasida bunday siyosiy qotilliklar ochilgani yo'q va u ham bu ishning ochilishiga shubha bilan qaraydi.
Hozir bugungi kunda bitta Alisher Soyipov emas endi, bu yerda bir necha odamlarni bugungi kunda biz bilamiz, u faktlarni shu bironta jinoyat ishi ochilmaganligi to'g'risida. Men o'ylaymanki, hali bunday ahvol menimcha davom etsa kerak. Bu narsalarni biz ochiq aytgan masalalarni qo'ydik, ofitsialni obrashenie qabul qildik. Lekin bugun xalqqa cho'zilib bir inobatga olib ishlaydigan bir hech bir momentini biz sezganimiz yo'q-da.
Avaz Soyipov o'z maktubida o'g'lining birinchi qotili sifatida Islom Karimovni aytadi, lekin G'anijon Xolmatov fikricha O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari hali bunchalikka borib yetmagan.
Albatta, birinchi navbatda Alisher asosan kurashini tig'i shu O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari O'zbekistonning siyosatiga qarshi qaratilgan edi. Shuning uchun ham uning o'limiga ularda ayblanyapti, lekin O'zbekiston bu darajaga yetib kelmagan edi. O'zbekiston o'g'irlab ketishi mumkin edi, qamoqqa olishi mumkin edi, ancha muncha jamoatchilikning talablari ko'tarilguncha. Ammo lekin o'ldirish darajasida, haligi jurnalistlarni o'ldirish darajalariga hali yetmagan edi. Ular bunday narsaga ochiq tayyor emas edilarda.
Qirg'iziston sobiq ombudsmani Tursunboy Bakir o'g'li fikricha, Alisher Soyipov o'limi sirlari ochilmaydi, chunki
qiziqar odamlar hozir xohlamayapti buni, qiziqqan odamlar xohlamayapti. Sababi bu yerda juda katta siyosiy kuchlar aralashgan. Shu uchun bu rejimlar ketgandan keyin haqiqat g'alaba qilishi mumkin.
Xo'sh, bu qotillikning ochilmasligini istayotgan siyosiy kuchlar qaysi tomonda? Qirg'izistondami yo O'zbekistonda?
Ikki tarafda ham bor.
Biz Tursunboy Bakir o'g'ldan bu fikrini aniqroq qilib shartlab berishini so'radik.
Sababi Alisher Soyipov bu qirg'izistonlardan o'zgacha o'sayotgan siyosatchisidir. Xolos bundan iltimos, bu yangi yosh kelayotgan siyosatchilardan biridir. Sababi ko'pincha siyosatchilar bu qirg'iz millatida, keyin o'zbek rus millatida, qoracha koreya millatida bo'lsa, ular hokimiyat bilan gaplashib olib, oliy kengashda a'zosi bo'ladi. Yo bo'lmasa bir vazirning o'rinbosari bo'lib, ashuna tinchib qoladi. O'zini nafsini o'ylab, o'zini oilasini o'ylab. Alisher Soyipov bo'lsa, bu qirg'iz millatida bo'lmasa-da, o'zbek millatida eng oldingi o'sib kelayotgan yoshlardandir. O'zgacha siyosatni tushungan. Shuning uchun bu ashu tergovchilar aytganday, bu jinoyatchi emas. Bu siyosiy funtga olinganda bosh egmadi, qo'rqmadi, shuning uchun uni yo'q qilishdi. Ashu o'zbekcha vaqtdan aytgan edim, bu jinoyat ochilmaydi, sababi qiziqqan odamlar juda yuqori joylarda o'tirishibdi. qachongina shu hokimiyatlar ketgandan keyin almashgandan keyin haqqa tortiladi,
deydi Tursunboy Bakir o'g'li.
To'rtinchi hokimiyat eshittirishining so'nggi sonini takroran eshitdingiz. Ushbu eshittirish Ozodlik to'lqinlarida bugungi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Praga tegis studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir daqiqadan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.